på taget eller kontanter i kassen. Investorerne har i den grad løbet efter nogle aktier i 2024, der endnu er langt fra at levere overskud. Og hvis kæmpe markedspotentiale, ja, er et potentiale, og hvor produkterne i visse tilfælde endnu er luftkasteller. Men som alle investorer ved, man kan kun betale med risiko, hvis man vil have en del af gevinsten i aktiemarkedet. Og spørgsmålet er, om det efter de mange kursrekorder i forskellige aktiemarkeder, aktier og aktivklasser er tid til at skrue en anelse ned for eksponeringen til fuglene på taget, og i stedet begynde at placere sig der, hvor pengene er. Med andre ord, følg pengene, og til det har jeg i dag fået to detektiver med i studiet, for det kræver noget at forfølge de rigtige spor. Velkommen, Christian Klarskov.
Tak.
Du er investor og tidligere aktiechef i, og undskyld, porteføljeforvalter i henholdsvis Handelsbanken og Nordea Invest. Hvor stor er din risikovillighed?
Jeg kan godt lide risiko, og den risiko, jeg tager, den vil jeg vide noget om. Jeg ved noget om udfaldsrummet, altså hvor galt kan det gå, og hvor godt kan det gå, og hvornår kan det ske. Og så skal man altid på det følgende niveau lave en beregning om value at risk, om det passer til den risikoprofil, man har. Og udgangspunktet er, at jeg har godt lide risiko, fordi jeg vil gerne have risikopræmien over tid.
Ja, godt. Velkommen til. Og velkommen også til dig, Ole Søberg.
Tak.
Du er også investor, direktør af Nordic Investment Partners og ambassadør for kapitalforvalteren Coeli Global. Hvor risikovillig er du, når du investerer?
Jamen, jeg har altid sparet op i aktier, så det forklarer den.
Ja, for
så
det
jeg,
er
jeg lever med,
at
der kommer 30% kursfald af og til, og så ellers at det skulle gerne give 10% om året i gennemsnit på lang bane.
Ja, godt. Og du er jo også en del af vores faste aktiepanel, bestående af i alt 6 personer, der vælger aktier til vores All-Star-portefølje. Og den skal vi snakke om senere i denne uges udgave af Børsen Investor-podcast, der netop skal handle om, hvad der skal løfte markedet i den nærmeste fremtid. Er det forventningerne til en fremtidig indtjening, eller er det reel indtjening? Og hvilke aktier ser ud til at kunne opfylde de kriterier? Vi skal også se nærmere på, hvilke aktier man kan investere i, hvis man gerne vil sikre et bedre forsvar, men af forskellige årsager ikke ønsker at investere i krudt og kugler. Og endelig skal vi se nærmere på rekorden i guldprisen. Hvad driver den? Er det en investering værd, og giver det mening at se nærmere på guldmineaktierne? Så til dig, der lytter med, velkommen til endnu en Børsen Investor Podcast. Mit navn er Gro Højer Tilst. Men først skal vi lige runde en dansk mindre aktie, Chemometic, som banker nedad, Ole. Og du har jo faktisk været ude og besøge Chemometic for nylig, sammen med Peter Bækgaard.
Som ja, for hvad er det, 2 uger siden?
Ja, det er ikke lang tid siden.
Det er ikke lang tid siden.
Og aktien falder, fordi at deres topchef er blevet fyret, kan man vel godt sige. Han nåede 8 måneder som administrerende direktør, Rasmus Kofod, og det var ham, du havde et møde med, ikke?
Ja.
Og I var jo taget ud for netop at lære ledelsen bedre at kende, lære selskabet bedre at kende, for netop at vurdere, om det var en interessant aktiecase. Nu er der kommet en, der hedder Martin Helbo Berns, der har været i selskabet i nogle år. Han er 31 år, og han tager sig over. Hvad sker der ellers? Hvad har vi fået
at vide? Jeg har kun kunnet læse den samme besked, som du lige har egentlig resumeret her. Mit indtryk af Rasmus der for 14 dage siden, det var egentlig, at han var meget begejstret og havde sat sig godt ind i virksomheden. Men som du måske husker fra vores prisuddeling, så nævnte jeg også, at jeg ville undersøge nogle flere ting, før jeg ville investere.
Mm.
Blandt andet fordi, at selskabet omsætter knap 500 millioner og har en børsværdi på 8 milliarder. Den er så blevet lidt mindre i dag. Men Så når du er ude i sådan en vurdering, så må man lige undersøge tingene ret grundigt, fordi du bliver ikke reddet af valuation.
Nej. Hvad er der sket siden, at han stopper? Hvad kan være årsag til sådan noget?
Ja, det meddeler selskabet jo ikke, så Nej. Der må du have nogle andre gravere her fra børsen eller på sell-side til at finde ud af, hvad der foregår. Men ham, som overtager den unge fyr der på 31 år, han har åbenbart kørt deres amerikanske butik, og han bliver hævet hjem for at styre skibet herfra.
Mm.
Men ja, det vil være rent spekulation at gætte på, hvad der er, der foregår, så det må man lige afvente, om der ikke kommer lidt mere boller i suppen, eller hvad det hedder.
Ja, men nu nåede I ikke at købe, eller hvad, dig og Peter?
Ja, det ved jeg ikke, om Peter har gjort, men jeg har i hvert fald ikke.
Ej. Jeg bemærkede også, at I sagde, at ingen af de to, som I mødtes med dengang, altså I mødtes med Rasmus, og hvem mødtes I mere med?
Med CFO'en.
Okay, de havde ikke selv købt aktier i selskabet?
Nej. Og der har heller ikke været meldinger om det sidenhen, så det...
Nej. Så, hvad med dig, Christian? Er det en aktie, du følger?
Jeg følger den. Jeg har aldrig været investeret i den. Fra tid til anden kan man godt ærge sig over det ved at se på kursen. Men det skal man aldrig, fordi man skal ikke købe noget, bare fordi man tror, der er et greater fool, der køber aktien til en højere pris. Historisk set har jeg altid været lidt bekymret over den governance, der har været i virksomheden med oplysninger, der er sivet før regnskaber osv. Og jeg kender intet til baggrunden for dagens hændelse.
Nej, men den faldt i hvert fald sådan 17-18%, og det er også den mest shortede danske aktie, så det kan jo også trække den yderligere ned. Men ja, vi håber, der er nogen, der graver videre i den historie. Og det er ikke længe siden, at den danske biotech-aktie blev indlemmet i det danske aktie-elite-indeks. C25, det er Zealand Pharma, jeg hentyder til. Og den har faktisk vist sig at være den bedst performende i aktie, siden den blev en C25-aktie 18. december sidste år. Den har faktisk, så vidt jeg kunne lige trække data på, så er den oppe med... lad mig lige finde mit papir. Jeg mener, det var sådan noget 97%. Det er rigtigt, 97,85%, og den, der kommer tættest på at levere noget afkast, der minder om det, det er Novo Nordisk på 35% og Pandora på 26%, og det er altså siden 18. december. Christian, du har jo fortalt tidligere, at du investerede i Zealand Pharma, og jeg tror, det er et års tid siden, da nævnte du, at du havde 15% af din portefølje allokeret til Zealand Pharma. Og der er kommet rigtig mange nyheder fra det her selskab. Der er også mange nyheder, der er kommet fra konkurrenter. Fordi Zealand Pharma var jo meget sådan kørt på det her korttarmssyndrom, ikke? Så pludselig havde de et middel, der eventuelt kan gå ind og konkurrere med Eli Lilly og Novo Nordisk på vægttabsmedicinmarkedet. Og så er det, at aktien er kørt afsted. Vil du fortælle lidt om den her position, du har i Zealand Pharma, hvad der er sket på et års tid? Fordi hvis du bare har kørt med, så må den jo være vokset helt enormt meget.
Jamen, det er stadig min største position. Det kan jeg vende tilbage til, hvorfor det er det. Hvis man kan kigge lidt på historien på Zealand Pharma, jeg købte dem for et par år siden, og du har fuldstændig ret i, at de har noget to midler mod sjældne sygdomme. Korttarmssyndrom er den vigtigste. Men jeg synes på det tidspunkt, hvor jeg også var inde i podcast, det fortæller om, jeg synes deres fedmeassets var underapprecieret af markedet. Og de har jo en hel del forskellige fedmemidler, og det er det, der har drevet udviklingen. Aktien er gået 300-400% på de par år. Og der er nogle ting, jeg synes, det er helt okay, den sted på, så er der også nogle ting, jeg er begyndt at blive lidt skeptisk over for. Hvis man ser på fedmemarkedet som helhed, så alle danskere kender Novo, og de fleste danskere ejer vel også Novo, og det er verdenslederen og nu Europas mest værdifulde selskab. Der er ingen tvivl, når man ser sig omkring, at fedme er et problem. Ikke kun i den vestlige verden, men i højere og højere grad også i udviklingslandene. Og det er jo et kæmpe problem, ikke kun for de mennesker, men også for sundhedssystemerne, som bruger rigtig mange penge på det, der hedder komorbiditeter, med hjertesygdomme, leversygdomme, nyresygdomme, hoftesygdomme osv. Men for at lige at kridte banen op, så alle kender efterhånden Wegovy fra Novo Nordisk, som er en såkaldt GLP-1, altså agonist, som går ind og påvirker menneskers appetit. Og det virker rigtig godt. Det er også det, Lilly har. Man taber sig en 20% plus over en årrække ved at bruge det. Novo Nordisk har konkurrenter i Lilly selvfølgelig, men der er også en del virksomheder, der kommer efter. Og det skal man huske på, at Zealand er langt efter Novo Nordisk og Lilly. De har ikke noget fedmemiddel på markedet i dag. Og som alle biotech-selskaber, så skal man jo lægge en risiko ind på, at de ikke kommer igennem til markedet. Der kan ske rigtig, rigtig meget. Man skal jo igennem de her berømte fase 1, 2 og 3 og godkendelse for at komme til markedet. Og der er de altså noget bagefter, men det er vi vist hele tiden. Grunden til, at Zealand i min optik er afsted så meget i første skridt her for halvandet år siden, var, at markedet fandt ud af, at de rent faktisk har en fedmeportefølje, hvor folk ellers havde fokuseret på de sjældne sygdomme, som er et meget, meget mindre marked. Det var det første skridt op. Og i forbindelse med Men Novo Nordisk lavede deres Select-studie, som kom for, hvad det ved du, Ole, var det et halvt års tid siden eller sådan noget?
August sidste år.
Ja, ja, godt og vel et halvt års tid siden. Der begyndte det at gå op for investorerne i højere grad, at det ikke bare var en kosmetisk problem for de overvægtige, men det rent faktisk havde en samfundsmæssig betydning. Og det har jo igen betydning for dem, der skal betale for det. Og nu her for nylig, for et par dage siden, fik Novo Nordisk også lov af FDA i USA til at sige, at det er godt mod hjertesygdommen.
Mm.
Men det var egentlig det første skridt op for Zealand, der kom der, at markedet blev opmærksom på, at de også havde fedme midler i porteføljen. Så er der jo sket løbende det, at analytikerne har opjusteret deres forventninger til det samlede fedmemarked ude i fremtiden. For bare et års tid siden regnede man med, at fedmemarkedet måske ville nå 70-80 milliarder dollar. Og for få måneder siden talte vi 100-120 milliarder dollar, og det sidste, jeg har set, det er 165 milliarder dollar. Så markedskagen vokser meget stort. Den forventede markedskage vokser meget stort. Så hvis man bare fortsætter en markedsandel, som man gjorde tidligere, jamen, så bliver indtægten jo også større, hvis man får et middel igennem til patienterne. Så langt, så godt. Og det var egentlig det første, man skal sige, hook op i Zealand i runde tal fra kurs 200 til kurs 400. 450 måske. Her i de sidste kvartals tid er der sket tre hændelser, synes jeg, som er baggrunden for, at Zealand er stedet så meget, som den er. Vi er oppe med 100% i år. Det første store hook op kom, da de rapporterede data for deres eget middel, som de har sammen med Boehringer Ingelheim, som er i fase 2, suvolutid, som er en GLP-agonist, hvor der også er glukagon i. Nu bliver det lidt teknisk.
Mm-hmm.
Men GLP, det er noget, som de fleste kan efterhånden. Der er rigtig mange selskaber, der har GLP i pipeline. Det er det, Wegovy er bygget på. Men der tæver man sig rigtig meget. Der er også nogle bivirkninger ved det. For visse patientgrupper kan simpelthen ikke tåle det. Man får meget voldsom kvalme, har jeg hørt. Stuvolutid fra Zealand har også en anden komponent, der hedder glukagon. Og den går altså ind og påvirker leverfedt. Og det er en stor problem for dem, der er overvægtige i deres lever. Bliver fede, og man kan også få skrumplever. Og det er ikke så godt at få det. Når man ser på de data, som Novo og Lilly har fremlagt, så har de ikke vist nogen signifikant ændring i fedtlever. Det kunne Zealand stof.
Mm-hmm.
Og de var selv meget begejstrede. Det kan jeg godt forstå, fordi de kan reversere en skrumplever, og det er nyt. Så derfor stiger aktien 35% på dagen, fordi nu kan de gå ud og sige, jamen vi er ikke bare lige så gode som Novo Nordisk, men vi er faktisk bedre på nogle meget vigtige komorbiditeter.
Var det en retfærdig reaktion?
Det synes jeg, det var. Hva? Fordi det problemet er for dem, der udvikler GLP-1-midler, at de skal jo differentiere sig i forhold til Novo og Lilly, som er incumbents. Det er dem, som styrer markedet i dag. Og en meget, meget vigtig konkurrencefordel, som Novo har, og Lilly også selvfølgelig, det er, at de har fabrikker, der kan bygge det her. Vi har på Novos kapitalmarkedsdag har fået virkelig øjnene op for, hvor meget det koster, og hvor gode Novo er til at forudse det. Så der var stigningen fuldstændig i orden, synes jeg. Næste trit op, det kom ganske kort tid efter. Det relaterer sig ikke til fedme, men til en af de sjældne sygdomme, som Zealand har, altså SBS, altså Short Bowel Syndrome, korttarmssyndrom, hvor at de har en konkurrent, som også havde lignende middel i udvikling, hedder Ironwood. De kom med dårlige data. Og sige, det er jo godt, at andre fejler. Så der bliver et større andel af markedet til Zealand, hvis de kommer igennem. Men det gør de nu nok, for de har vist gode fase 3 data, så det skal i situationen bare godkendes. Så er de på markedet der. Den sidste store ting, som trak Zealand, det var også noget, som ikke havde noget med Zealand at gøre. Ligesom det var med Ironwood. Og det var til Novo Nordisk Kapitalmarkedsdag, som var her for nylig. Hvor Novo Nordisk steg 10%, og det svarer vel til 300 milliarder kroner i market cap, den steg.
Ja.
Den steg i løbet af dagen, Novo, men lige pludselig sprang den, og det var fordi, at Novo offentliggjorde nye data på et af deres nye midler, de har i pipeline, det hedder amycretin. Det er en GLP-1 og en amylin-kombination. Og grunden til, at Zealand kørte med på det var, at Zealand har også en amylin i pipeline, som snart kommer med 16 ugers data. Det kan vi vende tilbage til, hvad udfordrummet kan være på det.
Så lige nu, der optegner du sådan set, at der var en retfærdig stigning, det var de 35%, fordi der var ren Zealand Pharma-relateret. De to sidste stigninger, so-so måske.
Nej, jeg vil ikke sige nu, at de to sidste var uretfærdige, fordi det er retfærdigt nok, når andre viser, at et molekyl virker i samme i samme sektor. Men det var ikke noget, som Sealand havde genereret.
Nej, vi er lidt længere ude på usikkerheds...
Det er vi nemlig. Det er vi nemlig, hvor den første var Sealands egen fortjeneste. De to andre var andres, enten ufortjeneste eller fortjeneste.
Så hvad gør du?
Jamen, jeg har jo det udfordring, at jeg kan jo ikke konstatere, at Sealands amylin virker bedre, end jeg vidste for en uge siden. Der kommer data, siger selskabet selv, i første halvår af 2024. Jeg kan ikke få tidslinjen til at stemme helt. Nu er jeg jo heller ikke CFO eller CEO i et biotech-selskab, men jeg kan ikke forestille mig, at de kommer senere end maj. Måske kommer de en dag i april. Så der er ikke så lang tid til. Og det er 16 ugers data fra deres amylin-analog. Og hvis de bliver gode, og det er et stort hvis, jeg har jo ingen indsigt i det. Men jeg kan se, at deres tidligere data var gode. Og når man lytter til diverse konferencer, hvor at Sealand er, så er de meget begejstrede. De kender heller ikke selv data. Hvis de bliver gode, så har vi en blockbuster, altså $1 milliard i omsætning for Sealand.
Og hvad sker der så med kursen? Vil jeg gerne høre.
Jeg vil sige, hvis de går ud og får dårlige data, lad os anse, at der kommer nogle leverenzymer, som gør, at de må afbryde udviklingen af det stof, som hedder CP8396. Så er det ikke nogen god dag på kontoret for Sealand-aktionærer. Jeg vil tro, at aktien falder mindst 200 kroner, måske også 300 kroner.
Okay.
Og det er jo altså voldsomt. Til gengæld så tror jeg, at den stiger lidt mindre, hvis der kommer gode data, fordi der er bagt noget ind i forventningerne nu. De må ikke fejle den der. Og det er en kæmpe risiko, man skal være klar over som Sealand-aktionær.
Ja.
Og tage alvorligt.
Ja. Og er der andre trigger, der ligger sådan i løbet af i år?
Jamen, der kommer en masse løbende data fra Sealand. De har jo mange stoffer i udvikling. Der er også en FDA-godkendelse af deres sjældne sygdomme. Der er en partner til deres sjældne sygdomme. Der er mange, der spekulerer i, at det er virkelig spekulation, at Sealand bliver overtaget. Det tror jeg ikke ret meget på. Farmaselskaberne er rigtig sultne for at få fedme ind i deres pipeline. Der er jo rigtig mange af de store farmaselskaber, der ikke har noget som helst fedme. Og hvis jeg sad i bestyrelsen for et stort farmaselskab, og jeg ikke havde fedme, så ville jeg nok gå ned til direktøren i gang imellem og sige, det må du fikse, fordi det er det største marked. Men man skal aldrig basere et køb af en aktie på, man håber på, nogen vil lave et buyout. Det gør jeg i hvert fald ikke.
Nej, men jeg går ud fra, at du har rebalanceret undervejs, selvom altså, det har jo været en vild stigning, du har været med på.
Godt nok er jeg risk lover, men at have over 50% i en farmaaktie, hvor der er data readouts, der står selv jeg af. Så jeg er selvfølgelig reduceret løbende og brugt provenyet til andre aktier. Men Sealand er stadig min største aktie.
Okay, ja. Så stadigvæk risk lover og med lidt balance. Ole, du er jo i hvert fald Novo-aktionær. Men hvad med Sealand Pharma?
Det har jeg været. Jeg kan se, at du sidder med et stykke papir fra Aktieinfo.
Ja.
I april for 2 år siden, altså 22, der holdt de sådan en lille aften, hvor Adam Steensberg så kom på, og han havde været CEO i nogle få dage. Var han ikke fransk, den tidligere CEO?
Det kan jeg faktisk ikke huske.
De var i gang med sådan en do-it-yourself med at bygge en salgsstyrke op i USA, og det blev alt for dyrt, og ud med ham franskmanden og ind med Adam Steensberg, som kom fra den videnskabelige side, og tænkte, det kan da egentlig godt være, det er meget fornuftigt, det der. Og så købte jeg en mindre aktiepost, og den solgte jeg så efter det der hop her forleden dag, inde på min pensionsordning.
Okay, så du har også været med på den her vilde stigning.
Fordi det som er, jeg ved ikke, hvordan de der readouts bliver senere i året, men amylin, den sender en besked. Når du spiser, så sender den ret hurtigt besked ud til dine muskelceller. Nu har vi fået sukker nok, sender det op i hjernen, så nu kan du godt stoppe med at spise. GLP-1'erne, der kommer beskeden ned fra mavesækken, og det tager lige lidt tid, før det bliver processet. Så der går op til en halv time, før beskeden ned fra maven siger til hjernen, nu er du med, Ole, så nu kan du godt stoppe med det der. Så kombinationen af det her, den er ultra stærk.
Mm-hmm.
Og det har Sealand Pharma fortalt ved flere lejligheder de sidste... Jeg har i hvert fald hørt det over et år. Ikke?
Men du tør ikke være med
ikke,
på...
Jeg tror ikke, den bliver overtaget, fordi de er filtreret ret grundigt ind i Boehringer Ingelheim. Og det vil sige, den, som skal købe... Hvis der, lad os sige, det er Pfizer. De kunne godt være interesseret i det her. Ikke? Hvis de skal købe Sealand Pharma, så skal de altså forhandle nogle ret komplicerede exits med Boehringer Ingelheim. Eller medmindre de går ind i partnerskab på en eller anden led. Ikke? Det kan selvfølgelig også være.
Jamen, jeg er enig. Jeg tror heller ikke, at Zealand bliver overtaget, men de kan lave partnerskaber på amylin analogen, for eksempel. Ja. En sjov observation, nu er vi nede virkelig i nitty-grittyen her i podcasten, det er dejligt, jeg elsker det, at den dag, hvor Novo Nordisk kom ud med amykretindata, som var delvis amylinbaseret, hvor Zealand også det, bruger deres amylin, der er to amerikanske biotech-aktier, som også har kørt meget op her det sidste stykke tid, henholdsvis Viking Pharmaceuticals og Altimmune, som begge to har GLP-1-analoger, altså det, der var yesterday's news. De faldt 20% på dagen, og det siger måske lidt om markedets fokus at flytte lidt fra GLP-1 til over mod amylin. Ja. Og der er Zealand lige præcis, hvor de skal være.
Mm. Men Ole, du solgte ud af Zealand Pharma her, før de her resultater kom, og det var for stor en risiko for dig, eller hvordan ser du på den?
Ja, den kostede 40 milliarder kroner, og så fik jeg fat i en aktieanalyse og tænkte, hvordan retfærdiggør man egentlig det her?
Mm.
Fordi det er ikke, du kan ligesom ikke sidde og regne noget som helst.
Nå.
Men der var der sådan nogle peak royalties revenue streams på omkring 40 milliarder kroner henne i starten af 2040'erne. Og det er ret, hvis du kan få, hvis det er 100% sikkert, så ser det faktisk meget fornuftigt ud, men det er jo ikke 100% sikkert. Og så når du sådan risikovægter det, så altså vi har, når Neurosearch skulle på børsen, det var den første biotech i Danmark, så sad jeg sammen med Annette Lykke, og så hun lavede hele arbejdet, og så kiggede vi bare på, hvordan gør man de her ting i USA, og så putter du procent eller udfaldsrum på, og så laver du vægtet gennemsnit af det her. Det gjorde jeg ikke på Zealand Pharmaceutical nu her, men på Neurosearch gjorde vi dengang at komme ud til en eller anden kurs, som den så blev IPO'et på. Men du ved jo ikke udfaldsrummet.
Nej.
Så jeg tænkte, ved du hvad, det er fint nok det her.
Du har tænkt
på det. Jeg foretrækker virkelig nogle virksomheder, hvor jeg kan se udviklingen i det.
Ja, for der hvor kursen er lige nu på Zealand Pharma, skal alt ikke gå fuldstændig snorlige? Eller hvad, Christian?
Nej, det skal det ikke. Hvis alt går snorlige, så ligger aktien i 1500.
Okay.
Jeg tror ikke, alt går snorlige. Det gør det aldrig i biotech. Lige præcis i de her hormoner eller analoger her, der er succesretten noget større i kliniske forsøg, end de er for eksempel i CNS, altså hjernesygdomme, hjerner og nervesygdomme. Det betyder jo ikke, at det går igennem. Og en stor udfordring for Zealand er, at Novo og Lilly er nogle formidable modstandere. Og Boehringer Ingelheim er et stort selskab, som de har som partner, men de er noget mindre end Novo Nordisk. Det er de fleste europæiske selskaber jo. alle er. Så der er lang vej hjem. Men når man kigger på analytikerne, og jeg har dyb respekt for aktieanalytikerne, de er meget dygtige og hårdarbejdende mennesker. Sandsynlighedsprocenten for, at amylin-analogen går igennem, er i øjeblikket omkring 30%. Så det er ikke på nogen måde bagt ind, at det er 100% sikkert, og det samme med mange af deres andre stoffer. Jeg tror, at suvolotid, som er længst fremme, der er det vist op på 80% kun. Så hvis man laver exercitsen og siger, alt er 100%, og det er useriøst, men bare for at få et blue sky scenario, så er vi 1500 plus for Zealand.
Okay.
Så der skal noget til. Alt skal lykkes, og det gør det aldrig.
Nej.
Men der må være sådan en fair warning på de her biotekere, fordi alene den sidste uge, så Ultimovax oppe i Norden faldt 90% på en dag, og så ikke en fyr, der laver ALS over på amerikansk marked, han faldt også 90% i fredags.
Okay, så pas på derude.
Hvis det ikke ligesom kører efter bogen, så er der altså langt ned på de her aktier.
Og det kører aldrig efter bogen.
Den lange rente, det vil sige den 10-årige rente, er afgørende for, hvordan mange investorer beregner det fremtidige cashflow. I sidste uges Børsen Investor podcast sagde Jesper Langmark, han er partner og chef i Polaris Flexible Capital, og så er han med i vores aktiepanel. Han sagde, at han forventer, at den 10-årige rente vil forblive på et højt niveau, selvom den korte rente kommer ned, og det betyder, at aktiemarkedet ifølge ham ikke vil opleve den samme multiple ekspansion, som vi har været vidne til i årvis. Med andre ord, afkastet på aktier vil i langt højere grad afspejle den reelle indtjening, frem for at man allerede i dag er villig til at betale en høj pris for en fremtidig indtjening. Og Ole, er du enig i den vurdering?
Ja, hvis man kigger på USA. Jeg er ikke enig i resten af verden.
Nej, okay.
Hvis du tager 10-årssnittet på vurdering, så ligger det 10-15% under.
Okay.
Så det, i USA, ja.
Ja.
Men resten af verden, nej.
Okay. Vil du så ikke lige... det vil sige, at man skal ikke lede i USA for vildt efter de fremtidige aktievindere, eller hvordan?
Ja, det, altså, det var det mest rendyrket kapitalistiske system, du har på den her planet. Så det, et eller andet sted, så er de også gode til det her med aktier. Men jeg tror, hvis man går ind og kigger på MSCI World, så kan vi faktisk fejre, at USA lige har rundet 70% vægt af developed markets. Så det er jo fuldstændig the big drum beat, det foregår derovre. Mm. Så os andre, det er 30%. Så USA kommer også til at sætte retningen i det. Og det, der driver indtjeningen i USA i vid udstrækning, det er de store vækst-teknologivirksomheder.
Det er også dem, der stiger mest. Hvordan altså, vil du placere dig? Vil du vælge de amerikanske aktier stadigvæk?
Jamen, jeg gør det primært via fond.
Mm.
Det der med at sidde og være aktieplukker i USA, det er meget tidskrævende. Jeg har nogle enkelte amerikanske aktier, som jeg synes har en underholdningsværdi, og de har faktisk givet nogle fornuftige afkast. Og de er overhovedet ikke nede i den der kategori med de der store Nvidia og Meta og sådan noget. Du ved, jeg havde Meta sidste år og solgte den igen. Men vi har stadigvæk nogen derhjemme.
Okay, godt. Men hvis du skulle kigge på det her, altså og sige, er det indtjeningen, der skal drive kurserne fremadrettet? Det er så i USA.
Ja.
Ja. Så hvis man skal måske så lede i Europa og det danske aktiemarked, så behøver det ikke længere. Altså, kan vi godt kigge på multipler og fremtidige forventninger.
Ja, altså, du må huske, USA de er i stand til at vokse indtjeningen. Europa det er jo sådan noget lokomotiv, som bare står stille i virkeligheden.
Ja, lavvækst.
Ja, der er ikke, nu, jeg sendte det så før. Altså, hvis du kigger de sidste 20 år, så er indtjeningen i Europa steget 2,5% om året, og i USA er den steget 8% om året. Og så med renters rente, så giver det selvfølgelig, at USA skal klare sig meget, meget bedre. Men du har også, amerikanske aktier ligger med en PE på omkring 21 nu her, og europæiske ligger på 13 gange 12 måneders forward. Så de er også noget dyrere i USA.
Mm.
Men nu skal man kan tage det med grænsalt, men når vi kommer hen i slutningen af i år, nu nævnte jeg lige, europæiske aktier vokser indtjeningen 2,5%, hen i slutningen af år, så konsensus er 30% indtjeningsvækst i Europa. Det skyldes selvfølgelig, at vi kommer fra en lav base, men til sammenligning så vokser USA kun, om så må sige, 15% i fjerde kvartal i år. Men det klinger sig af, når vi bevæger os gennem 2025, og som du ved, så ligger aktierne hele tiden og indiskonterer sådan en 6-18 måneder frem. Så lige nu så sidder vi sådan og kigger på, det må blive september 2025, og der er ikke nogen, der reelt ved, hvad der kommer til at ske det på nuværende tidspunkt. Men det er den, vi skal diskontere ind. Hvad er ændringerne de her lidt over et år ude i fremtiden? Hvad betyder de for aktiekurserne? Og der tror jeg, altså jeg er enig med Jesper, at renten kommer, medmindre der kommer markant dyk i inflationen, så bliver langrenten i USA de der 4%. Og det normalt vil retfærdiggøre en PE på en 16-18 stykker, så vi er lidt i overkant lige for øjeblikket. Men indtjeningen, hvis den så vokser, de her, jeg tror ikke de 15% er noget, der er vedvarende, men så arbejder de amerikanske aktier jo sig selv ind i det.
Ja, man kunne jo tænke sig, at AI slår igennem til industrien allerede, og så har vi måske nogle effektiviteter, eller der bliver altså lavet besparelser, jamen, der, og det bliver mere effektivt.
Produktiviteten den har ligget og øffet rundt på 1%, og så har du lidt befolkning eller arbejdsstyrkevækst, og så har du inflation, ikke? Men i USA, der ligger økonomisk fremgang ligger hvad den omkring 3% lige for øjeblikket, og i Europa ligger vi på under
1%.
Mm. Men produktiviteten i Europa, den er også i nærheden af 0%. Og de her AI-fremskrivninger, der kan man gå ind på McKinsey's hjemmeside, eller Goldman Sachs, de har også nogle gratis analyser, man kan hente ned. Der gætter de nu, at vi kommer hen på omkring 4% produktivitetsvækst de næste 10 år. Det er overhovedet ikke reflekteret i aktiekurserne. Så hvis det bliver en realitet, så kigger vi jo ind i en verden, hvor du har en realvækst på 4% produktivitet, lad os sige, befolkningen stiger med en halv eller en hel procent, i hvert fald i USA. I Europa er den på vej nedad, ligesom i Japan. Så kigger vi altså ind i et indtjeningsscenarie, som ligger på den høje side af, hvad der har været de sidste 50 års snit. Op i nærheden en 8-10%.
Interessant. Så det er noget med, at der er nogle ting, der lige skal balancere?
Ja. Og et eller andet sted, så er markedet jo en meget god mekanisme til at finde ud af, er det her noget, vi skal tro på eller ikke? Og indtil videre, så siger Mr. Market, det tror vi på, PE 21, stigende aktiekurser. Men derfor kan der sagtens komme en korrektion, og det kommer jo en eller anden dag.
Mm.
Det spørgsmål er, hvornår og hvad der forsager den.
Ja. Christian, hvor leder du efter, altså hvis du skal kigge på, nu sagde du lige, du havde rebalanceret og haft penge til at købe nogle nye aktier. Er det aktier, hvor du har kigget på reel indtjening?
Det gør Søren også i Zealand Pharma.
Ja.
Det er bare ikke her i år 0. Det er ude i fremtiden. Og det skal man selvfølgelig altid putte ind i sin DCF-model, at det er ude i fremtiden. Der betyder renten utrolig meget jo, og hvilken røg man har i sit selskab. Men der er masser af muligheder. Jeg er jo helt enig med Ole, og både på personlig og akademisk niveau, at det, der betyder noget, det er selvfølgelig demografien, og hvad er befolkningstilvæksten, hvad er produktivitetsvæksten. Og det er det, der betyder noget for valuation, ud over renten selvfølgelig. Og jeg tror nu også, at når man kigger på renten, når man taler med mange mennesker, så siger det, kommer den ikke bare tilbage, det hvor den var for 2 år siden. Nej, det tror jeg ikke, den gør, for det var det, der var the odd one out, at renten var for lav i de år. Det så vi så også effekten af på inflationen i 21 og 22. Vi ser jo, at senest i går, at inflationen er en lille smule stik i USA. Lønningerne kommer ikke rigtig ned. Og det er selvfølgelig et problem for Federal Reserve derovre. Europa er en helt anden situation. Altså, det er jo en syg mand. Der er stift arbejdsmarked, der er ikke rigtig nogen udvikling, og de sætter sig lige præcis i, at multiplen, man vil betale for indtjening, er lavere, og det tror jeg vil fortsætte lang tid endnu. Det betyder ikke, at der ikke er gode muligheder i Europa. Man skal bare lede lidt. Og noget af det, jeg har købt her på det seneste, det er blandt andet F.L. Schmidt. Alle kender jo, eller mange kender F.L. Schmidt, men det, der egentlig triggerede mig, jeg lurede på den længe. Jeg tror også meget på, at omstillingen kommer med grøn omstilling, der bruges meget kobber og så videre. De laver jo maskiner, der hjælper dem, der udvinder kobber. Men det, der egentlig triggede mig, det var, at jeg synes, bestyrelsen gjorde det helt rigtigt ved at sige, at vi vil gerne sælge vores cementforretning. Det er jo virkelig legacy business i F.L. Schmidt. De sagde, at de var ikke den rigtige ejer. Ja, nu skal det lige sælges først, selvfølgelig. Men det, synes jeg, var rigtig god corporate governance, at det gik den vej. Altså, samme dag kom der også et regnskab, som jeg synes faktisk var ganske fint. F.L. Schmidt blev jo aldrig en 2-3-4 backer, som Zealand Pharma og produkttankaktierne har været. Men jeg tror, den er fint nok. Tilsvarende med ALK. Det er også et selskab, som har været rigtig godt i flere år og været rigtig skidt i andre år. Jeg synes, det regnskab, der kom her for snart en måneds tid siden, tiden går. Jeg synes ikke rigtigt, selvom aktien steg 4% på dagen, at markedet giver dem credit for den turnaround, de har lavet i deres tabletforretning. Og der er ingen tvivl om, markedet tror overhovedet ikke på, hvad de har som target for 2025 på marginerne. Og hvis markedet begynder at tro på det, så synes jeg faktisk, at det ser ganske fornuftigt ud der også.
Ja. Er det nogen, for eksempel F.L. Schmidt er jo ekstrem, altså cyklisk.
Ja.
Er det en, du vil holde
ikke,
længe?
Den er ikke ekstrem cyklisk.
Ah, okay, måske
den er
ikke ekstrem, cyklisk. Den er bare cyklisk. Ja. Og kursen ryger op og ned efter, hvor vi er i økonomien. Men er det en, du holder sådan i forhold til, hvor vi er i økonomien? Eller?
Jamen, jeg er jo ikke bange for cykliske aktier, og det har jeg jo vist ved at være meget glad for produkttrang igennem et par år, ikke? Og det er jo i den grad cyklisk. Det er jo meget billige aktier stadigvæk, vil jeg gerne slå på trummen for.
Det må vi tage en anden gang.
Det tager vi en anden gang, så vi bliver færdige i dag også, ikke? Men jeg har ikke noget problem med cykliske aktier. Det, der interesserer mig, det er, om den ledelse, der sidder, de kan forvalte det at være i et cyklisk selskab. Der er rigtig mange, som man har set gennem tiden, som bare sidder den ud, eller tror, de sidder den ud. Det er bare ikke til aktionærernes gavn. Jeg synes, at F.L. Schmidts betydelse gør det rigtigt.
Okay, godt. Og ALK, den er bare ikke priset, som den burde være i forhold til din...
ALK, når man ser på multiplerne på 1 og 2 års sigt, så er vi jo langt op i 20'erne, måske endda 30'erne, ikke? Så det er bestemt ikke nogen billige aktier. Til gengæld tror jeg, at allergi er kommet for at blive. Og de har en rigtig god markedsposition, og de er kommet igennem det slump, de havde for 5-6 kvartaler siden, og jeg synes deres outlook var godt. Jeg tror, der er mere i aktien, men det er ikke en dobbeltbagger. Det er det ikke.
Åh, det tager bare noget tid.
Ja, det bliver ikke til næste podcast i hvert fald.
Vi har flere gange talt om våbenaktier, fordi der flyder bare milliarder af kroner ind i den sektor, og der begynder også at komme flere investorer til, ikke kun private, men også institutionelle, der lige pludselig gerne må få mandat til at investere ind i den her våbenindustri. Moderne krigsførelse er i høj grad andet end krudt og kugler og kampvogne. Det er lige så meget IT-sikkerhed. Så hvis man nu har nogle moralske eller etiske barriere, der gør, at man ikke ønsker direkte investering i våbenindustrien, så kan man måske få eksponeringen til den her voksende industri via aktier i cybersikkerhed. Og jeg har lidt tal, der lige skal prøve at rise markedet eller potentialet lidt op. Hver dag koster cyberkriminalitet ca. 150 milliarder kroner. På årsbasis er det estimeret til 54.596 milliarder kroner. Det er fuldstændig ekstremt. Tallene er taget fra Cyber Security Ventures, og det er estimat for 2023, men det forventes kun at stige.
Kigger man, jeg skal lige høre de tal igen, Gro. Ja, det svarer til 8.000 milliarder dollar, og det vil sige 8% af et globalt bruttonationalprodukt. Det
altså
lyder lidt højt, synes jeg.
8 trillioner dollar, ja, hvis du skal have det korrekt.
Global GDP i år sådan lidt over 100, 105 eller sådan noget. Mm. Så det skulle være en ret pæn andel af det hele.
Ja.
Okay.
Men det er Cyber Security Venture. Jeg har ikke dobbelttjekket tal,
ja,
men det lyder vanvittigt. Og det lyder også, altså jeg fandt også, at de investeringer, der bliver gjort i IT-sikkerhed, de forventes i 2024 at lande på 1.468 milliarder kroner, eller 215 milliarder dollar. Og det er en stigning på 14,3% i forhold til investeringerne i 2023. Og kigger man så på, hvad Tyskland for eksempel led af tab sidste år, så er de investeringer, der bliver gjort om året, de er stadigvæk mindre end det tab, Tyskland led sidste år. Og de tabte sådan noget med 1.537 milliarder kroner. Så det er nogle store tal, Ole. Altså, det kan godt være, at de ikke er helt korrekte, at den kilde, jeg har brugt.
Det er
fuldstændig vanvittige tal. Men hvordan ser det ud i forhold til at investere ind i? Altså, er det noget, du investerer i IT-sikkerhed i nogle selskaber? Eller?
Ja, jeg er aktionær i Palantir, som ikke er sådan direkte en af de her med, til at beskytte mod cybersecurity, men det er mere en de laver AI-datavask og bruger det, så det bliver actionable. Og forsvaret er en af deres store kunder oprindeligt, men så er ud til forsikringsselskaber og flyselskaber, eller airlines og sådan noget. Ikke? Men jeg har også haft, den har jeg så valgt at sælge, Palo Alto. Den havde jeg ellers sagt, jeg skal have den i 10 år, men efter 3 år, så når den handler med en PE på 60, og jeg synes, det klingede lidt af med væksten, så solgte jeg, hvorefter den selvfølgelig steg, indtil så kom de med noget tal her for nylig, hvorefter den
faldt. Hvor den så faldt 20 eller
sådan. Ja, men den koster stadigvæk 90 milliarder dollar. Så det er ikke nogen lille virksomhed på børs, fordi, men det er en virksomhed, som omsætter, jeg tror, deres guidance for indværende år er 8,5 milliarder dollar.
Mm.
Og det er den største. Og så har du CrowdStrike og Fortinet og nogle andre Exhaler.
Men hvis du sidder og kigger på netop PE-værdier og andre nøgletal og sådan noget, indtjeningspotentiale og sådan noget, altså giver det så mening, de her høje PE-tal? For dig?
Ja, det er jo super lønsom virksomhed. Det er jo software, så derfor har du typisk en bruttomargin op i nærheden 90%. Så bruger du så de omsætningskroner, der kommer ind, dem skal du så bruge til salg, markedsføring og forskning og udvikling, og så penge til aktionærerne. Men de ligger jo, mange af dem ligger med en operating margin på 30-40%, så de er super lønsomme.
Okay.
Så derfor kan du godt have en høj PE. Men hvis væksten så ligesom begynder at klinge lidt ud, fordi virksomhederne altså alle virksomheder, de har jo opjusteret. Og du kan købe en kontrakt, således at du løbende får opjusteret din sikkerhedsforanstaltninger. Det gætter jeg på, sådan nogle som A.P. Møller, der har prøvet at få et angreb og lukket hele deres butik i nogle dage. Men altså alle banker er eksponeret over for det her, forsikringsselskaber, hospitaler, offentlige institutioner, skat.dk, tænk hvis den lige bliver hakket.
Det ville da være dejligt.
Ja, det kommer an på, om det kan være, de skylder en penge.
Jo. Jeg fik røget tal forleden her, så de må da godt lukke den ned.
Men det er typisk store organisationer, hvor de her penge går ud over. For almindelige private personer, hvad gør man egentlig? Altså, du har dine ting liggende i et cloud-system et eller andet sted, eller på en fysisk maskine derhjemme. Jeg er simpelthen så gammeldags, så jeg med jævne mellemrum også lige tager en fysisk backup. Det viste sig at være meget heldigt, fordi så havde jeg mine gamle billeder liggende et sted, hvor de lige pludselig forsvandt. Så for privatpersoner og små virksomheder, så må man lave nogle lidt hjemmelavede løsninger. Fordi jeg kan jo ikke gå ud og købe en Palo Alto-løsning. Det vil jo ikke give mening for mig.
Men altså det her med, altså du siger, at så det var så Palo Alto, der mistede lidt indtjenings...
Momentum,
ja.
De vokser stadigvæk, bare ikke helt så hurtigt, nej, som man havde håbet.
Så hvis man sidder der og gerne vil ind i det her segment, så skal man vel simpelthen bare gå dem alle igennem og se, hvor er det, de henter deres indtjening. Og,
ja, eller også køber du en ETF, der hedder Safe, og så, jeg mener, den hedder Safe, så har du bare den i 10 år.
Ja. Hvad siger du, Christian?
Jamen, jeg er helt enig med Ole, at det er vigtigt. Personligt har jeg ikke nok indsigt i de enkelte virksomheder til at vælge en af dem, for der kan ske noget, som det gjorde i Palo Alto. Det er super at købe dagen, inden den falder 20%. Men jeg vil klart vælge en ETF. Men det er kun fordi, jeg personligt ikke selv har nok indsigt i det. Og jeg tror på strukturelt niveau, at det er vigtigt at være det. Vi må bare erkende, at vi er kommet ud af den gode æra og ind i den dårlige æra. Vi glemte alle sammen efter 1990 frem til 2014, at der kan godt komme ufred i verden igen. Nu 25 år en lang periode, derfor er der rigtig mange, der har glemt, at der kan være ufred. Og cyberthreats er jo en ny form at føre krig på. Og det går ikke væk foreløbig. Jeg er meget overbevist om, at den divide, der er i verden mellem Vesten og Global South på den ene side, eller Rusland på den anden side, det kommer til at fortsætte. Jeg tror, at de disruptions, der kommer i den økonomi, vi har været vant til i verden med frihandel og fred, den er slut. Det er rigtig godt for cybersecurity-selskaberne. Og jeg bliver nødt til at sige, at det er godt for produktsangselskaberne også.
Og, fik du lige den med?
Ja, naturligvis. Det er med stor glimt i øjet. Det kan man ikke se på at høre podcasten, vel? Men det er bare en ny verden, og den gamle kommer ikke tilbage.
Nej. Så altså, ETF'er er der i hvert fald nok af, også på det danske marked. Man kan søge på, altså iShares har, og ja, noget med defense eller global security, og så kan man jo åbne op og se, hvad der ligger i porteføljen, eller man kan vælge ETF'en her. Jeg lovede også, at vi lige skulle hurtigt omkring en af rekorderne, og det er guld, som jo er steget til endelig kommet op over $200,000 per ounce guld. Og guld anses jo som en sikker havn-investering. Ole, ved du, hvad der ligesom driver den her pris op i guld?
Ikke andet end jeg som altid undersøger tingene for Ottergro, og jeg elsker at gøre det, så det er jo altid underholdende. Og det eneste, jeg kunne finde ud af, det var, at der har været stigende ETF-inflow på GLD. Det er en ETF, der hedder det.
Okay.
Plus inderne, de har det godt, og smykker det halvdelen af det årlige guldforbrug. Så inderne, de, jeg ved ikke, om der er mange bryllup, eller hvad der sker dernede.
Det er i hvert fald sæson, tror jeg.
Ja, det er
eller
sæson.
Det har været, eller ja.
Ja. Min søn er til Indiens, mit bryllup. Han er i Indien lige for øjeblik til bryllup, så det kan jo være, der er afsmittende effekt.
Der bliver givet guld til bryllup.
Og så har du centralbankkøbende, og der var den russiske og kinesiske centralbank, de har været storkøbere igennem en længere overræk. De største guldreserver, de ligger i USA og Tyskland og Japan. Så det er altså de emerging markets, man så må sige, Rusland og Kina, som har været nettokøbere, men russerne er begyndt at sætte lidt ud. Så det bliver så åbenbart modsvaret af de her ETF-opkøb. Og så er, man skal heller ikke google så lang tid, så finder man nogen, der siger, at bitcoin skal i 75.000, og så skal guld, der er en korrelationsfaktor her, så den skal også sendes derop af.
Okay, så der er...
Og ikke til 75.000, men guld skal stige.
Ja, og jeg tror også, at når man sidder og prøver at bare dykke et lille spadestik under den her rekord, så ser man jo også, altså, at guldprisen er jo sådan set kun steget 16% på et år, og S&P er i samme periode steget 38%. Så det der med, at den er i rekord og så videre, det kan godt være, at man lige skal undersøge det lidt nærmere. Christian, hvad vil du?
Jamen, guld er jo interessant, fordi teknisk set er det jo ikke en investering, for den giver ikke noget afkast. Guld kan man bruge til værdiopbevaring, det har man gjort siden tidernes morgen. Det er fordi udbuddet er begrænset. Men der er ikke noget løbende afkast. Og derfor guld har selvfølgelig en positiv påvirkning af tider, hvor nogen kan være usikre på, hvad er værdierne. Aktierne kan man være nervøs for, og man kan være nervøs for obligationerne. Så er guld værdifast. Og alt andet lige, hvis renten er højere, jamen så alternativomkostningen ved at have sin kapital i guld, det er jo, at den bliver mindre værd. Du siger selv, at aktierne er afsted mere. Så det er fint nok at have guld, men man er faktisk gået glip af et afkast på aktier eller renteafkast på obligationer og en kursgevinst, hvis den også kommer. Så det skal man jo have med.
Vil du tilføje noget, Ole?
Nej.
Nej.
Ikke noget værdiskabende.
Nej, jeg læste, at den her schweiziske bank- og kapitalforvalter UBP har faktisk foretaget en taktisk allokering til guld her for nylig. De skrev i et notat til kunderne, citat, vi har taktisk og signifikant øget vores eksponering til guld, inden det kommende skift fra centralbanker, der begynder at sænke deres renter, citat slut. Så ja, de forventer jo så, at der ligger meget mere her. Men hvis vi prøver at kigge væk fra guldprisen og over på guldmineaktierne, så alt andet lige må deres indtjeningspotentiale vel være større, når guldprisen er øget, medmindre deres produktionsomkostninger rykker sig i den forkerte ende, eller hvad, eller retning.
Ja, og det har de desværre lidt tilbøjelighed til, altså produktionsomkostningerne rykker i forkert retning.
Ja.
Så den margen, som, lad os sige, det koster $1,400 at grave en ounce guld ud nu her, den rykker altså op stille og roligt over tid. Så derfor så er guldmineaktier ikke den mest effektive måde at investere i stigende guldpriser. Der er det faktisk nemmere at købe guld direkte.
Så det er lidt anderledes end olie for eksempel, hvor det netop, hvis olieprisen stiger, så burde man, eller så bør man have olie. Aktier, de er jo meget mere korrelerede, er det ikke det?
Jo, og der får du også, der kan du få udbytte, ikke? Det kan du selvfølgelig også få de der guldmineaktier, men et eller andet sted, hvis du kigger historikken, så er guldmineaktier ikke, deres korrelation til selve guldprisen, den er ikke positiv på den måde, man skulle tro, den skulle være.
Det er falsk varebetegnelse, som
jeg er helt enig. Altså guldmineaktier, der er så mange andre ting, som kan påvirke det, Ola, inde på det helt rigtige med produktionsomkostningerne stiger og stiger. Det hænger jo bare sammen med, at det bliver sværere og sværere at finde guldet. Det bliver dyrere og dyrere. Og så er der også den lille med risikovurderingen af det. Desværre er det jo sådan, at mange guldminer ligger i lande, hvor der er en høj politisk risiko. Der er selvfølgelig også nogle andre guldminer. Men det betyder også, at man skal være meget, meget varsom, når man skal købe guldmineaktier. For hvis de har 80% af deres miner i et land, hvor der kommer en diktator i morgen, så kan det godt være, at korrelationen til guldprisen ikke er, som man troede, den skulle være.
Jeg vil faktisk, den politiske risiko der var, jeg så lige, at en kanadisk guldaktie, Gabriel Resources, er faldet omkring 97% på 5 dage. Og det er simpelthen, fordi selskabet har kørt en voldgiftssag anlagt mod den rumænske stat i 2015. Fordi Rumænien, eller selskabet ville have Rumænien til at betale 4 milliarder euro i erstatning, fordi staten tilbagekaldte en koncession for at udnytte en guldmine i landet. Og det var en
en kanadisk guldmineoperatør
i Rumænien, som så får trukket...
Det er sådan en meget typisk ting, der er for guldmineaktier. De er børsnoteret de mest mærkelige steder og har operationer endnu mere mærkelige steder og nogle køber-sælger-forhold, som... Det er sindssygt tidskrævende at følge med i.
Ja, så man skal være varsom, og jeg tog også lige nogle kursudtræk på nogle guldmineaktier, nogle af de største, og kiggede på, hvordan markedet ellers havde bevæget eller klaret sig. Og de har ikke klaret sig super godt. De er ekstremt volatile, så hvis man rammer dem rigtigt, så kan man måske ved enkelte af guldmineaktierne klare sig godt. Så ja, der er fuld risiko der. Så er det tid til vores All-Star-portefølje. Ole, du er jo en del af vores aktiepanel, så du er repræsenteret her som den eneste person.
Jeg står på mål for alle. Ja. F.L. Schmidt ligger jo i portføljen, gør
ja, ikke? Vi skal lige høre, hvad
den
du
siger. Det
ja. Vi har jo fået 6.000, hvad hedder det? 600.000 kroner stillet til rådighed af Saxo Bank ved årsskiftet. Og målet er jo at skabe et positivt afkast, så vi kan dele ud af dem til velgørenhed sidst på året, eller i begyndelsen af det nye år. Lige nu er porteføljen op med cirka 2%. Ole, du har plukket Hexagon, Composites og Alibaba.
Ja, jeg må sige, Hexagon, det er jo sidste års vinder og indeværende års skurk.
Yes.
Sådan kan det gå. Men det ændrer ikke ved, hvad selskabet laver, og hvor de er på vej henad. Jeg var i Norge her for 14 dage siden, det nævnte vi også før. Jeg var i Norge, da jeg solgte de der Zealand Pharma. Men her i andet halvår i år, og det er jo allerede om 3,5 måned, så begynder biogasdrevne lastvogne at være state of the art på det amerikanske marked. De er mere effektive end diesellastvogne. Altså vi taler 16 tonner og derover. Så derfor så ser markedet egentlig ret godt ud, og det er ikke særlig svært at finde nogle hjemmesider for sådan nogle truck magazines. Hvordan? Det er det, jeg mener. Nogle gange kan det være tidskrævende at være investor, ikke? Men der kan jeg se, at der begynder faktisk at være fuld fart på opbygningen af kapacitet og de første testår, der er kommet ind. grund til, at Hexagon lige for øjeblikket ligger lavt, efter min vurdering, det er, i dag er den 13. marts på fredag, den 15. marts, så bliver den smidt ud af det fine selskab, Oslo-indekset. Og den er ikke den mest likvide aktie i det her, så derfor, når der skal sælges 1 eller 2 millioner aktier, så er der altså travlt ved udgangen, at det trykker aktiekursen ned.
Okay, men alt tyder på, at vi holder fast, og at du vurderer, at den kan godt komme op igen, hvis det er, at folk får øje for...
Ja, nu er året jo ikke gået endnu, men altså, vi skulle gerne... 3. kvartalsrapporten, den kommer til at vise det. Så kan du sige, det var jo fjollet, at du havde den der aktie i første halvår, hvor du vidste, at... Det der, de har jo ikke lagt skjul på, at første halvår bliver lidt kedeligt, og så kommer det hele i andet halvår. Men altså...
Man kan ikke vide, hvor du rører.
Tænker som regel de her... 12-18 måneder frem, ikke? Så det havde jeg da tænkt, den kunne kigge hen over, men det har den ikke gjort i det her tilfælde.
Nej, men altså, jeg synes, det er fint at holde fast, og så se, om vi kan indhente...
Vi skal nok melde, hvis der sker noget spændende, og vi skifter ned med noget.
Ja. Og Christian, ud over at vi har de her to aktier, Composite, eller Hexagon Composite og Alibaba, som Ole har valgt, så ligger der også Novo Nordisk i vores portefølje, og jeg kan lige ramse de andre op, så du ved, hvad det er. ISS, BioGaia, GN Store Nord, Danske Bank, Top Danmark, Securitas, FL Schmidt, DSV og Amazon. Du sagde du selv, du har købt FL Schmidt. Er der andre aktier her, du også synes er interessant, eller du ejer?
Jamen, jeg er selv Danske Bank. Jeg har haft den i et stykke tid. Jeg kender jo alle sammen til historikken i Danske Bank. Men den er overstået nu. Jeg synes, vi har med en bank at gøre, som... er ved at drible ud af de eksklusive omkostninger, de har haft til AML, altså anti-hvidvask, og aktien handler med en 20-25% discount til de øvrige banker. Det synes jeg ikke, der er nogen grund til, så den har jeg. Og så har jeg også en bankaktie i porteføljen. Jeg havde jo rigtig mange bankaktier i 21 og starten af 22 på grund af min forventning om rentestigninger. Men jeg synes, aktien er billig, og det er en god porteføljekomponent, sammen med de lidt mere risikable varer, jeg har i porteføljen. Så DSV har jeg også. Den købte jeg for relativt nylig. Jeg var jo ganske vred på DSV i forbindelse med deres, synes jeg, mærkelige fyring af direktøren. Og så bryder jeg mig ikke om deres NEOM-projekt i Saudi-Arabien. Men jeg har suppleret i den her, da sandsynligheden for, at de kommer i spil til at købe deres store tyske konkurrent er steget, og der er færre spillere om det, så måske at de ikke får winners curse med at købe det for dyrt, men det ved vi jo ikke endnu. Og jeg kan godt lide DSV, det er jo...
Men tror altså, DSV, de plejer jo at købe private virksomheder. Nu går de ind og køber en, hvor der er sådan nogle statsansatte forhold.
Ja, det tænker jeg også er lidt risky.
Så lige pludselig så sidder du med sådan nogle... lidt andre betonfødder på kontrakter og fagforeningsforhold.
Jeg vil sige, at jeg er mindre bekymret for en tysk statsvirksomhed end en fransk statsvirksomhed. Og det er klart, at det er jo et meget, meget stort køb, og det påvirker også risikoen. Til gengæld er der vist ikke mange meninger om, at DSV er nok en af verdens bedste virksomheder til at integrere fusioner.
Så AP Møller også måske på banen? De har jo ikke helt meldt det ud offentligt.
Men det står der i børsen.
Det står der. Det må
være sandheden. Ja, de har hyret rådgiver. De har ikke sagt officielt, at de...
Jeg tror ikke på, at det er godt for AP Møllers aktionærer, hvis de køber det selskab. Fordi der bliver forvirring. Det er jo en gammel ting med, hvem er vores kunder? Skal vi være konkurrent med vores kunder? Så det tror jeg simpelthen ikke på.
De har også brugt en masse tid og år på at ligesom... lave sig til et rent selskab, og så udvider de igen. Jeg ved ikke, om de udvider for meget.
Jeg er ikke aktionær af Mærsk, jeg skal heller ikke være det.
Nej, okay. Men i hvert fald, Novo Nordisk, du var inde på, hvad der skete i løbet af kapitalmarkedsdagen. Den har vi jo også i porteføljen, og den er jo virkelig steget ekstremt meget. Er det noget, du har...
Jeg har Novo, det er kun i pensionen,
ja.
Så i min store portefølje der ligger ingen Novo, og så kan man sikkert blive hængt op med hovedet ned på tåret, når man indrømmer det, men det er nu gået meget godt alligevel.
Godt.
Vi har den i porteføljen, og som Christian fortalte i starten, så den der landingsbane eller startbane på vægttab, den startede på $3 milliarder eller sådan noget. Og så blev det så til de her 100, og så var det ligesom konsensus, og så har den drevet lidt op over, og nu skal vi se, det er Nordea, der kommer med de her 165, er det, ikke?
Jeg tror, Goldman Sachs var også ude i det lavet der. Ja.
Jeg ved ikke, hvordan de opstår det der. Det er faktisk super sjovt at se, hvordan de sådan lige pludselig, så bliver vi enige om det derhenne. Der er ingen, der ved. Men hvis det bliver en realitet, og så tror jeg, de der 40% markedsandel, som man tilskriver til Novo, det, hvorfor skulle det er lidt Formel 1-løb, det her, ikke? Hvorfor skulle Ferrari eller Red Bull, som ligger i spids normalt, hvorfor skulle de ligesom falde ned og have en lavere markedsandel i fremtiden? Det er bare sådan et regneark, en analytiker har fundet på. De kunne lige så godt have 60%. Men det er fint nok at sige 40, og så regner man et eller andet ud, og så får vi altså en virksomhed, som om 10 år, altså 2034, muligvis runder 1.000 milliarder kroner i omsætning.
Ja, det er jo helt vildt.
Det ville være interessant. Ja. Altså jeg vil sige, at den aktie, den har overhældet mig indenom så mange gange de sidste par år. Jeg havde jo regnet med, at den skulle fordoble hen til 25, ikke? Nu er den 4,5 gange pengene i den periode, hvor jeg målte på. Indtjeningen i samme periode er også markant bedre. Den er op med 3,5 gang. Altså målt fra 2020 til 2025. Så indtil videre, så er det hovedparten af kursstigningen er fundamentalt drevet, og så er der så en multiple ekspansion, ikke?
Mm.
Men hvis den her fundamentale udvikling fortsætter, så må jeg jo trække det. Jeg sagde jo Novo i 2000, så skal vi lige justere for split, ikke? Altså, vi er jo ved at være der. Men der havde jeg sagt 2027. Så
har du
jeg blev overhalet indenom.
Har du et nyt mål?
Nej, jeg vil lige lade støvet falde lidt ned her efter kapitalmarkedsdagen. For der var mange informationer. Og så tager det også lidt tid, før man kan få fat i de her forskellige analyser og se, hvordan konsensus udvikler sig. Og så kalibrerer jeg det til den tid, det vil sige om en uges tid eller sådan noget.
Okay, det glæder vi os til at høre, men må den ikke den når i 1000 inden sommer, eller hvad? Kan man...
Jeg har ikke noget mod det, men der er ingen, der ved det, Gro.
Nej, det er der ikke.
Det er også bare tal og øget, når den ligger i 900 noget, så det er to raske dage på børs, ikke? Så det er jo noget, så det er der ikke så meget i.
Det er i hvert fald godt, vi har den og en masse andre gode aktier i vores portefølje, og som sagt, den er lige nu op med cirka 2%, så vi har lidt at give videre, men ikke lige så meget, som vi nåede i 23, hvor vi nåede op på at kunne dele næsten 130.000 kroner ud til et velgørende formål. Men vi skal nok nå det, tænker jeg. Eller hvad?
Ja, vi er ikke i mål endnu, så bare rolig.
Det var alt, hvad vi havde i denne uges udgave af Børsen Investor Podcast. Og til alle jer, der lyttede med, mange tak. Og har I spørgsmål, idéer, ris eller ros, så send det endelig til vores investor@børsen.dk. Investor Christian Klarskov, mange tak for dit besøg. Og Ole Søberg, investor og direktør i Nordic Investment Partners, tak også for endnu en gang at medvirke. Og til alle jer, der lyttede med, pas på jeres portefølje og jer selv, og husk altid at blande inspiration og idéer fra andre med lige dele sund skepsis og egne analyser. Peter Emil Witt stod for teknikken. Mit navn er Gro Højer Tilst.